përshëndetje. Jeni me lajmet e ditës, edicioni orës 10:30. Vazhdimi i dialogut, Kurti e Vučićit sot pritet ta zhvillojë një takim në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. Thirrja amerikane, SBA, Kosova dhe Serbia ti marrin seriozisht obligimet nga marrveshja për normalizim. Takimi Kurti Guerot, Kurti diskuton me ambasadorin francez për takimin që sot pritet ta zhvillojë me Vučićin. Sistemi drejtësisë, Qorolli, sipas raporteve ndërkombëtare, sistemi drejtësisë në Kosovë është i paaftë. Aksioni specialës, gjykata speciale ia konfiskon telefonin vëllait të Salim Mustafës. Vërshimet në Libi, paralajmërohet dyfishimi i numrit të viktimave nga përmbytjet në Libi. Para pak qastësh, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti serb Aleksandar Vučić kanë nisur takimet bilaterale me kryediplomatin e Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe emisarin special të BE-s për dialogun Kosov-Serbi Miroslav Lajçak. Pas takimeve bilaterale, do të ketë edhe takim trilateral ku pas kësaj pritet të ketë një deklaratë për media nga përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell, i cili do të shpalosë detaje rreth takimit. Kjo është hera e parë që Kurti e Vučići takojnë që prej 2 majit dhe i pari prej përshkallë zimit të situatës në veri të vendit. Të dyja vendet, në ndërmjetësimin e Bruxelles zyrtarja në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011, ndonëse kanë arritur me 10 marrëveshje në fusha të ndryshme, zbatimi shumicës prej tyre kanë ngecur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë nga Kosova dhe Serbia që ti marrin seriozisht obligimet e tyre që dalin nga marrveshja për normalizimin e raporteve. Ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se në mesin e obligimeve përfshihet edhe themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. Ambasada ka deklaruar se Washingtoni zyrtar vazhdon ta mbështesë fuqishëm dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja si një mënyrë për të arritur raporte paqësore dhe produktive mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Albin Kurti ka zhvilluar një takim me ambasadorin e Francës në Kosovë, Olivier Giraud, sipas njoftimit të kryeministrisë. Në këtë takim është diskutuar edhe për dialogun Kosov-Serbi. Në takim u diskutua për marrëdhëniet bilaterale, çështjet aktuale dhe për takimin në nivele të lartë në Bruxelles, pritjet nga ai takim dhe për rëndësinë e zbatimit të plotë, të shpejtë dhe pa kushte të marrëveshjes bazike dhe aneksit të saj, thotë në njoftim. Ambasadori francez thuhet se ka uruar kryeministrin për kandidaturën e suksesshme për organizimin e lojrave mesdhetare 2030 dhe ka ofruar ndihmën dhe përvojën e Parisit zyrtar nga organizimi i këtyre lojrave në vitin 1993. Zëvendës ministri i drejtësisë Vigan Qorolli ka thënë se raportet e institucioneve ndërkombëtare thonë se sistemi i drejtësisë në Kosovë është i ngadalë dhe i paaftë. Sipas tij, qeveria aktuale po tenton ta dinamizojë punën e institucioneve të drejtësisë nëpërmjet vettingut, i cili ende nuk është jetësuar. Lidhur me raportin midis Ministrisë së Drejtësisë dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, Qorolli ka thënë se mund të duket i tendosur, por nuk ka të bëjë me persona të caktuar. Situatën brenda KPK-s Qorolli ka cilësuar të frikshme, ndërsa sa i përket padisë për gjenocid kundër Serbisë, ai ka thënë se ka pengesa strukturore në këtë aspekt. Në adresimin e padisë për gjenocid kundër Serbisë do të kemi kujdes që t'i angazhojmë njerëzit më të mirë, por kemi disa probleme strukturore, ka përfunduar ai. Me urdhër të gjykatës speciale, i është konfiskuar telefoni Arben Mustafës, vëllait të ish-komandant Calit. Këtë e ka konfirmuar avokati Mustafës Betim Shala, sipas të cilit klienti i tij nuk ka kryer ndonjë vepër penale as pengim të administrimit të drejtësisë. Ai ka bërë të ditur se telefoni është konfiskuar në bazë të dyshimit për kryerje të veprës penale të pengimit të drejtësisë. Në dhjetor të vitit të kaluar, gjykata speciale e ka dënuar në shkallë të parë Salim Mustafën me 26 vjet burgim, pasi u shpallur fajtuar për akuzat për krime të pretenduara të luftës. Ekipët emergjente kanë nxjerrë trupat e pajet të 1500 personave nga rënujat e qytetit Derna në Libi, ndërsa numri të vdekurve ka arritur në mbi 5000 dhe autoritetet kanë paralajmëruar se numri mund të dyfishohet. Ujrat e rrëmbyeshëm kanë përmbytur qytetin në lindje të Libis pas shpërthimit të dy digave. Dy digat ishin mbushur me ujë pas tuhis mesdhetare Daniel, që goditi shtetin dhe ashtu të dobët dhe në varfëri të thellë shkaku i kaosit dhe luftës mes dy qeverive. Ndihma nga shtetet e tjera ka nisur të arritë të martën më shumë se 36 orë pas katastrofës. Përmbytjet kanë dëmtuar rrugët dhe shumë lagje të qytetit prej 89.000 banorësh. Numri të vdekurve pritet të jetë edhe më i lartë pasi organizatat kanë thënë se 10.000 persona rezultojnë ende të zhdukur. Ky lajm nga Buta ishte i fundit për këtë edicion lajmësh. Takimi radhës është në orën 13:30.